Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tatlong Amerikanong bomberong namatay sa isang eroplano habang naghuhulog ng pamatay sunog sa rehiyon ng Snowy Munaro ng New South Wales ang binigyan ng parangal dahil sa kanilang katapangan sa isang memorial service. Ito ay nangyari habang binibilisan ng gobyerno ng New South Wales ang isang bagong independenteng pagsusuri sa nagpapatuloy na krisis sa sunog sa kagubatan upang mas maging handa sa mga darating na kapahamakang natural. Narito sa ating wika ang ulat ni Cassandra Bain. Isang Guards Honor at tradisyonal na bagpipes ang naging bahagi ng serbisyo ng pamamaalam sa tatlong namatay na bomberong Amerikano. Sina Captain Ian Macbeth, First Officer Paul Hudson at Flight Engineer Rick De Moragan ang pinarangalan sa isang memorial sa Sydney. Ang mga lalaki ay namatay nang ang kanilang air tanker ay bumagsak habang pinapatay ang sunog sa kalapit na Cooma sa New South Wales noong Linggo ng 23 ng Enero. Naglakbay ang CEO ng Coulson Aviation, Wayne Coulson, mula sa Estados Unidos para magbigay parangal sa mga namatay.
These pilots are valued members of our firefighting family. They were known all around the world for their skill in aerial firefighting and in the C-130 military world. They are valued for their firefighting and their commitment to saving the lives of communities and the members under threat.
Sumang-ayon naman si Commissioner Shane Fitzsimmons ng New South Wales Rural Fire Service na ang kanilang matapang na ginawa ay nakatulong upang magligtas ng maraming buhay.
As difficult as the loss is to comprehend, we know it would have been considerably higher had it not been for the interventions and the support coming from the air and making a remarkable difference to those on the ground.
33 tao kasama ang tatlong Amerikanong bombero ang napatay sa kahabaan ng sunog sa kagubatan ng Australia. 25 ang mga namatay ay mula sa New South Wales. At samantalang naghihirap ang mga pamilya ng biktima upang umayon sa buhay nang wala ang kanilang mahal, nangako si Premier Gladys Berejiklian na hindi siya mag-iiwan ng anuman sa isang bagong independenteng pagsusuri sa krisis ng sunog.
We've got everything to gain from this process and nothing to lose. We won't leave any stone unturned. It's in our interest, it's in our citizens' interest to find out everything we can and to bring forward those recommendations that are critical for the future. It's in the interest of our state to do that.
Sina dating Deputy Commissioner ng Pulisya Dave Owens at dating punong siyentipiko ng New South Wales Mary Kane ang mamumuno sa pagsusuri na magsisimula kaagad. Ang terms of reference ay sasamahan ng tanong kung paanong ang pagbabago ng klima, tagtuyot at hazard reduction burns ay nag-contribute sa init ng sunog. Sinabi ng Premier na ang 6 investigasyon ay magsusuri din sa pangangailangan ng pinagandang paghahanda at sagot sa emerhensiya ng sunog. Kasama dito ang babala sa publiko, mga gamit sa pagpatay ng sunog at gawain sa land management.
We want the process to be robust and comprehensive, but we also want it to be meaningful so that government can adopt any recommendations ahead of the next bushfire season.
At para sa mga taong nawala ng kanilang kabahayan at ari-arian, mag-aalok ang gobyerno federal ng tulong. Hahatiin ito ang halaga ng paglilinis na tinatayang aabot sa daang-daang milyong dolyar kasama ang gobyerno ng New South Wales. Sinabi ni Tresurero Josh Frydenberg na ang kasunduan sa pondo ay magbibigay sa mga tao ng kasiguruhan habang nagpapatuloy ang proseso ng pagbangon.
The money will be spent on removing the fire debris from around houses that have been destroyed, commercial buildings, outbuildings, the capping of redundant services like electricity, water and gas, and a whole range of other services involving in the waste disposal as well. So it's an important agreement.
Ito ay isang malaking tulong sa mga komunidad ng nasunugan habang nagtatrabaho silang magkasama upang makabawi.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.